Την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο Σάββατο, είχαμε μιλήσει για την κατάνοιξη, το πένθος και τα δάκρυα, πόσα είναι τα είδη τους και ποιες οι διαφορές τους, όπως το περιγράφει η 31η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού. Είχαμε δει κυρίως το πρώτο είδος της κατανοίξεως, όπου ο άνθρωπος όταν έρθει σε αίσθηση και επίγνωση της Βασιλείας του Θεού και της αγάπης του Χριστού, λειτουργεί μέσα του αυτή η κατάνοιξη σαν κάθαρσης από τα πάθη και τις αμαρτίες του, και φλέγει με τη λύπη και τη θλίψη για όλα αυτά, τις κακίες και τις εμπάθειες που έχει κανείς μέσα. Και στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος αναφέρει ότι ο δεύτερος τρόπος κατανοίξεως, η δευτέρα κατάνοιξης, έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος καθαρθεί και αποδεσμευθεί από τα πάθη, σχετικά βέβαια, ως μια θερμότητα πνευματική, ως ένας πόθος για την ουράνια χαρά και την ουράνια παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και έτσι μεταβαίνει από το στάδιο εκείνο των πικρών και καυστικών δακρύων στο στάδιο των γλυκών δακρύων, των υπείων, των χαρούμενων δακρύων, τα οποία κυλούν στη ψυχή του ανθρώπου από την αίσθηση της αγάπης και της ευεργεσίας του Θεού. Αλλά ακόμα και από τον φόβο, μήπως μέσα από τις αδυναμίες του και τις αμαρτίες του και την αμέλειά του στερηθεί αυτήν την αγάπη του Θεού, και από την αίσθηση που είναι ο Θεός και που είμαστε εμείς. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος στη συνέχεια του κειμένου που διαβάσαμε: «Τότε, λέγει, αφού ταλαιπωρηθεί πολύ από τη λύπη, η δειλία πάβει και μέσα στην ψυχή γεννιέται θάρρος και κάποια βεβαιότητα για την συγχώρηση. Στο εξής η ψυχή θερμαίνεται από τον πόθο της ουράνιας χαράς». Και βλέπετε ότι γεννάται μέσα στην ψυχή αυτή η ζέσης, η πνευματική, ο πόθος, ο πνευματικός, για την παρουσία του Χριστού, για την ουράνια αυτή χαρά της παρουσίας του Χριστού. Και αυτή που πρώτα έκλαιγε από το φόβο της καταδίκης, αρχίζει ύστερα να κλαίει πάλι πικρά, επειδή βρίσκεται ακόμα μακριά από την Βασιλεία του Θεού. Βλέπει ο άνθρωπος στη συνέχεια, αφού έχει γευθεί τη γλυκύτητα και την ομορφιά, την ανέκφραστη ομορφιά της αγάπης και της παρουσίας του Θεού, αφού τα γνωρίζει πλέον αυτά και βλέπει πού είναι αυτά και πώς έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος και πού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος λόγω των παθών του και των αμαρτιών του, αρχίζει να κλαίει και να θρηνεί, μήπως και χωριστεί από αυτήν την ουράνια κατάσταση την πνευματική, μήπως και εξαιτίας των αμαρτιών του χάσει αυτόν τον πλούτο τον ουράνιο, και πενθεί και κλαίει, αλλά αυτά τα δάκρυα είναι γλυκύτερα, είναι φωτεινότερα, είναι ποιότερα από τα δάκρυα τα πρώτα, και επικρατεί σε αυτά η μεγάλη ελπίδα του ελέους του Θεού και της Βασιλείας του Θεού. Γιατί, λέγει, αφού καθαρθεί ο νους, βλέπει πια καθαρά ποιοι είναι οι χωροί των αγγέλων και ποια η κοινωνία τους, ποια είναι η λαμπρότητα και η μεγαλοσύνη των μακαρίων πνευμάτων και ποια η θεωρία αυτού του ιδίου του Θεού. Φτάνει ο άνθρωπος εις την θεωρία του Θεού διαμέσου των δακρύων, του πένθους, της κατανοίξεως, γιατί έτσι φυλάττει τον εαυτόν του εις ταπείνωση και δεν συντρίβεται μέσα στους κικαιώνες της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας, αισθανόμενος ότι τάχα λόγω του αγώνος του, λόγω των αρετών του έφτασε εις πνευματικά μέτρα και εις πνευματική κατάσταση. Στη συνέχεια ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέγει ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από τα πνευματικότατα και πανέμορφα και χαριτωμένα λόγια του, μιλά για το πένθος και λέγει τα εξής: αρχή του πένθους είναι η αυτογνωσία. Επαναλαμβάνω ότι το πένθος, όταν ονομάζουν οι πατέρες πένθος, δεν εννοούν αυτό το πένθος που έχει κάποιος όταν πενθεί γιατί κάτι έχασε ή κάτι του συνέβη και θλιβερό και πένθυμο στη ζωή του. Δεν εννοούν το ψυχικό, το ψυχολογικό πένθος, αλλά εννοούν αυτήν την μακαρία, εκείνη την ελεύθερη, την ξεκούραστη λύπη του ανθρώπου, γιατί αισθάνεται ότι είναι μακράν του Θεού και αισθάνεται αυτή την απόσταση του από τον Θεό Πατέρα του και βλέπει και το πλήθος των αμαρτιών του και το πλήθος των παθών του και των αδυναμιών του. Και αυτό είναι φυσικό, ότι γεννά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ένα πένθος πνευματικό, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με το ψυχολογικό πένθος, γιατί δεν κουράζει τον άνθρωπο, και όχι μόνο δεν τον κουράζει, αλλά κατά έναν παράδοξον τρόπο τον ξεκουράζει τον άνθρωπο. Τον ξεκουράζει απόλυτα, τον κάνει να είναι ξεκούραστος, και νομίζω ότι αυτό το πένθος βοηθά πάρα πολύ την ψυχή μας, για να αισθανθεί η ψυχή μας αυτήν την μακαρία ανάπαυση, την οποία ο Χριστός υπόσχεται σε όλους όσους είναι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, ότι καγώ αναπαύσω ημάς, θα μας αναπαύσει ο Κύριος με τη δική του χαρά και με τη δική του ανάπαυση. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, εργάτης μέγας και επιστήμονας μέγας και διδάσκαλος άφθαστος αυτής της κατανήξεως, ο οποίος είχε να κατάπαυστα δάκρυα, αισθανόμενος και γευόμενος την μακαρίαν εκείνη γλυκύτητα της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά του, μας περιγράφει ως έμπειρος γνώστης των πνευματικών καταστάσεων, μας περιγράφει ποια είναι αυτά τα στάδια και πορεία του ανθρώπου που θέλει να αποκτήσει την κατάνοιξη και το πένθος. Αρχή του πένθους, λέγει, είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή ο άνθρωπος να καταλάβει τον εαυτόν του, να πάψει ο άνθρωπος να απατάται με ψεύτικες εικόνες του εαυτού του, γιατί δυστυχώς, αδελφοί μου, ένα μεγάλο πνευματικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να δούμε ή δεν αντέχουμε, δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητά μας, και εύκολα δημιουργούμε ψεύτικες εικόνες για τον εαυτό μας, δημιουργούμε είδωλα του εαυτού μας, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πραγματικότητες, και ζούμε με αυτό το είδωλο του εαυτού μας και χαιρόμαστε όταν οι άνθρωποι επιβεβαιώνουν αυτήν την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, και αντίθετα θλιβόμαστε και στενοχωριούμαστε και ταλαιπωρούμαστε όταν βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει αυτήν την εικόνα που εμείς εφτιάξαμε για τον εαυτό μας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι εάν δεν συντρίψουμε το είδωλο του εαυτού μας, το ψεύτικο που εφτιάξαμε εμείς κατά την επιθυμία μας και κατά την καινοδοξία μας, ο Θεός δεν θα χτίσει τα έργα της χάριτός του μέσα στην ψυχή αυτή, ακριβώς για να μην μας καταστρέψει. Από αγάπη ο Κύριος, φιδόμενος της δικής μας αδυναμίας, επειδή δεν θα μπορέσουμε χωρίς να έχουμε βαθιά ταπείνωση να διαφυλάξουμε το θησαυρό της χάριτος, γι' αυτό δεν δίδει ο Θεός έργα χάριτος σε ψυχήν ανθρώπου ο οποίος ακόμα δεν συνέτριψε το ψεύτικο είδωλο του ενάρετου εαυτού του. Έτσι, στη πνευματική ζωή, από τα πρώτα πράγματα τα οποία μαθαίνει κανείς εμπειρικά είναι η συντριβή του ειδώλου μας. Και μάλιστα στο χώρο του μοναχισμού, όπου εκεί ο καλός ιατρός και καλός παιδοτρίβης και διδάσκαλος του πνευματικού αγώνος, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φροντίσει δια των δεξιών και αριστερών όπλων τα οποία έχει στα χέρια του, δια των ιατρικών και θεραπευτικών φαρμάκων, να συντρίψει το ψεύτικο είδωλο, το οποίο φέρνει μαζί του κάθε ένας ο οποίος, παρόλη την καλή διάθεση και την προθυμία που έχει να αγωνιστεί και να ενωθεί με τον Χριστό, όμως ερχόμενος από τον κόσμο, όλοι μας ανεξαιρέτως κουβαλούμε μαζί μας αυτόν το είδωλο του εαυτού μας. Έτσι συντρίβεται το είδωλο, είναι πολύ οδυνηρή αυτή η συντριβή, πολύ ας πούμε δύσκολη μεν, αλλά πάρα πολύ ωφέλιμη. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν έχεις ένα μέλος του σώματός σου το οποίο είναι ασθενές και πρέπει να εξαχθεί, ας πούμε ένα σαπημένο δόντι, ένα σάπιο δόντι, που σε πονεί, σε ταλαιπωρεί, σε κάνει να υποφέρεις και πρέπει να το βγάλεις, και μόλις το βγάλεις αισθάνεσαι εκείνη την ανακούφιση ότι έφυγε από πάνω σου εκείνο το δύσκολο κομμάτι του εαυτού σου. Όμως μέχρι να φύγει και μέχρι να αγγίξει ο γιατρός, και καμιά φορά δεν τον αφήνουμε τον γιατρό, του πιάνουμε τα χέρια του, δεν τον αφήνουμε να αγγίξει από τον πόνο βέβαια και εμείς. Έτσι είναι καμιά φορά που κάνουμε και στους πνευματικούς γιατρούς, που θέλουν να μας βοηθήσουν να αποβάλλουμε το απόστημα της κακίας και του ψεύτικου ειδώλου που καλλιεργήσαμε τόσα χρόνια μέσα στον κόσμο και μέσα στην καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια. Προσπαθούμε να το συντρίψουμε, είναι οδυνηρή η προσπάθεια, είναι οδυνηρή η πτώση, πάρα πολύ οδυνηρή η πτώση και η συντριβή του ειδώλου, όμως είναι αναπόφευκτη να γίνει και απαραίτητη να γίνει, γιατί αν δεν γίνει αυτή, ο Θεός δεν θα εισέρθει εις την καρδία του ανθρώπου, γιατί μέσα σε αυτήν την καρδία βασιλεύει το είδωλο του εαυτού του και του εγωισμού και της καινοδοξίας, εστός εν τόπο Αγίο, μες στην καρδιά του ανθρώπου, και ο Θεός δεν χτίζει έργα χάριτος εκεί όπου είναι είδωλα ψεύτικα, είδωλα του εγωισμού και της καινοδοξίας. Αυτός ο αγώνας, όπως είπαμε, είναι οδυνηρός, αλλά είναι σωτήριος. Και αρχίζει με το να προσπαθεί ο άνθρωπος να αποκτήσει την αυτογνωσία. Ένας από τους πολύτιμους και ευλογημένους καρπούς της εξομολογήσεως, πέραν από την άφεση δια του μυστηρίου, πέρα από την εμπανένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, πέραν από την έλευση της Θείας Χάριτος δια του Αγίου Μυστηρίου αυτού, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία επιτελούνται στην καρδιά του ανθρώπου ο οποίος εξομολογείται, είναι η αυτογνωσία. Πολλοί άνθρωποι λένε για τα μικρά παιδιά, μα γιατί τα μικρά παιδιά να εξομολογούνται, τι έχει το μικρό παιδί? Αυτό το λένε γιατί νομίζουν ότι η εξομολόγηση έχει νομικό χαρακτήρα. Είναι νομικό γεγονός που είναι τροποντινά μια συγχώρεσης κάποιων παραβάσεων. Αλλά η εξομολόγηση είναι θεραπευτικό γεγονός. Είναι θεραπευτική πράξη της Εκκλησίας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που σηκώνει το φορτίο των αμαρτιών και θεραπεύει τα τραύματα των αμαρτιών που επιφέρουν στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα δίδει και τα εφόδια και τα χαρίσματα αυτά τα οποία χρειάζεται η ψυχή για να ανταπεξέλθει και να αγωνιστεί και να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Έτσι, η αυτογνωσία είναι από τα κυριότερα χαρίσματα. Εδώ το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες που ακόμα δεν είχαν φωτιστεί από τη χάρη του Ευαγγελίου, έλεγαν το γνώθεις αυτόν, η αυτογνωσία, να καταλάβεις τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μάθει από την παιδική του ηλικία να κάνει μία ενδοσκόπηση, μία έρευνα του εαυτού του, να κρίνει τον εαυτό του, όχι άρρωστα και ανισόρροπα, αλλά πνευματικά, με κριτήριο τις εντολές του Θεού και όμορφα, θεραπευτικά, προκειμένου να γευθεί αυτήν την ζωπιόν και χαριτωμένη επέλευση του Αγίου Πνεύματος, τότε μαθαίνει το μικρό παιδάκι να έχει αυτογνωσία, επισημαίνει τα λάθη του, επισημαίνει τις αμαρτίες του, μαθαίνει ότι αυτό που έκανα δεν είναι καλό, είναι αμαρτία, είναι λάθος, είναι αστοχία, αυτό δεν βοηθά τον εαυτό μου, δεν βοηθά την ύπαρξή μου, δεν με οδηγεί εις τον Θεό Πατέρα μου. Και από μικρό παιδί, όταν ο άνθρωπος μάθει να επισημαίνει τα λάθη του και να ακούει και τη συμβουλή του Πνευματικού Πατρός και να του υποδεικνύει κάποιος άλλος ακόμα και αυτά που ο ίδιος δεν πρόσεξε, στη συνέχεια και θα γίνει πιο εύκολος και να ζητά συγγνώμη, που είναι τόσο απαραίτητο για τη ζωή μετέπειτα και κυρίως μέσα στη συζυγία και μέσα στο γάμο, αλλά και εύκολος στο να αποδεχθεί τα λάθη του όταν του τα υποδείξουν, γιατί συνήθισε από μικρό παιδάκι και να κρίνει ο ίδιος τον εαυτόν του, αλλά και να κρίνεται από τους πνευματικούς του πατέρες, προκειμένου να διορθωθεί με αγάπη. Όμως εμείς οι ίδιοι πρέπει να αρχίζουμε αυτή την εργασία της αυτογνωσίας. Όταν κάνουμε πράγματα και πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως παραβάσεις των εντολών του Θεού, ως πνευματικές πτώσεις, πρέπει εκεί να μην είμαστε φιδωλοί και να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, γιατί η δικαιολογία είναι ό,τι αντίθετο και ό,τι χειρότερο μπροστά στην ταπείνωση. Όπως λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, δεν μπορούν να συνυπάρξουν φωτιά και νερό, έτσι δεν μπορεί να συνυπάρξει ταπείνωσης και δικαιολογία. Και όπως δεν μπορεί να συνυπάρξουν αυτά τα δύο στοιχεία, έτσι δεν μπορεί να γεννηθεί και από την δικαιολογία μετάνοια, διότι η ταπείνωση γεννά την μετάνοια και ο εγωισμός γεννά την δικαιολογία. Ο άνθρωπος ο οποίος δικαιολογείται δεν μετανοεί ποτέ του, γιατί πάντοτε ευρίσκει λόγους και ευρίσκει χίλια δυο στηρίγματα για να δικαιολογήσει ακόμα και τις χειρότερες πτώσεις του. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος δεν αποδέχεται την δικαιολογία, δεν μπαίνει βέβαια μέσα στα περιθώρια του άγχους και τον ατέλειο τον εκείνο γιατί, αλλά όμως ταυτόχρονα κρίνει με υγεία και ισορροπία τον εαυτόν του και εντοπίζει την αδυναμία του και τα λάθη του, και με ησυχία και με ψυχραιμία και με ειρήνη και με ισορροπία στρέφεται προς τον Θεό Πατέρα, ζητά άφεση των αμαρτιών και χάρη του μικέτη αμαρτάνει. Ζητά τη χάρη του Θεού για να μην αμαρτάνει πλέον, γιατί συνειδητοποιεί ότι η αμαρτία τον χωρίζει από τον Θεό και τραυματίζει την καρδιά του. Η αυτογνωσία, λοιπόν, λέει ο Άγιος Εφραίμ, είναι η αρχή της κατανοίξεως του πένθους. Όταν καταλάβουμε ποιοι είμαστε και αποκαλύψουμε τον εαυτό μας και πούμε στον εαυτό μας, έλα να δεις ποιος είσαι, και του δείξουμε ακριβώς την κατάστασή του και τα χάλια του και την εικόνα του, την πραγματική, όχι την ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζουμε στους άλλους και θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς, αλλά την πραγματική μας εικόνα, τότε μέσα στην καρδιά μας γεννάται μία μακαρία θλίψης, ένας πόνος, πώς είμαστε έτσι και πώς ενεργούμε έτσι και πώς πληγώνουμε τους εαυτούς μας, την ψυχή μας, πληγώνουμε τους αδελφούς μας, πληγώνουμε την αγάπη του Θεού μέσα από τις καθημερινές μας ενέργειες. Γι' αυτό λοιπόν είναι αρχή του πένθους η αυτογνωσία. Μετά ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό, δεν απελπίζεται, δεν τον πιάνει απόγνωση, δεν λέει γιατί να είμαι έτσι και γιατί να είμαι αλλιώς, αλλά όμορφα, ήσυχα, ισορροπημένα, χωρίς άγχος, χωρίς καταθλίψεις, στρέφεται προς τον Θεό Πατέρα και επικαλείται το έλεος του Θεού και την βοήθεια του Θεού, προκειμένου να αναστηθεί η νεκρή ψυχή του και να αναβλέψουν τα τυφλά μάτια του και να δει το φως του Θεού και την παρουσία του Θεού. Η αυτογνωσία αυτή και το πένθος αυτό το κατά Θεόν είναι γεμάτο από ελπίδα, είναι γεμάτο φως, ένα φως της παρουσίας του Θεού. Ενώ αντίθετα θέλει εδώ η διάκριση και χειραγωγία και καθοδήγηση και λεπτομερή αναφορά στους πνευματικούς μας καθοδηγητές και πατέρες, ώστε να μην γίνει το πένθος αιτία απελπισίας και απογνώσεως και ο εχθρός της σωτηρίας να το μετατρέψει από σωτήριο φάρμακο σε καταστροφικό φαρμάκι με την αδιακρισία τη δική μας, γιατί αυτό το σωτήριο φάρμακο είναι όντως ό,τι καλύτερο και ό,τι χρησιμότερο για τον άνθρωπο. Και όπως τα φάρμακα που πίνουμε, τα χάπια, πρέπει να τα παίρνουμε στις δόσεις τους και στις ώρες τους, δηλαδή πρέπει να πιω ένα κουτί χάπια για να γίνω καλύτερα, για να θεραπευθώ, θα ήταν πολύ ανόητο να τα έπινα όλα μια φορά για να θεραπευθώ μια ώρα γρηγορότερα. Εάν τα πιω όλα μια φορά, το πιο βέβαιο είναι ότι θα αποθάνω, θα πάθω μεγάλη ζημιά, παρόλο που τα χάπια είναι θεραπευτικά, αλλά χρειάζεται να τα πίνεις με την ώρα τους και με τον αριθμό τους. Δεν μπορεί να τα πεις όλα μια φορά. Έτσι και αυτή η αυτογνωσία και το πένθος και η κατάνοιξη χρειάζονται την ώρα τους, χρειάζονται την δόση τους, ας το πούμε έτσι. Να είναι με διάκριση, να προσέξει ο άνθρωπος, να μην πολιαστεί και να μεταποιηθεί μετά σε κακή λύπη, σε λύπη κακή, κοσμική λύπη, γιατί μπορεί ο άνθρωπος μετά να περιπέσει σε θλίψεις οι οποίες να μην τον ωφελούν. Εμείς βέβαια ομιλούμε για το κατά Θεόν πένθος. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι η αρχή της κατανοήξεως, να καταλάβουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει ταυτόχρονα να στραφούμε και προς τον Θεό, να δούμε πώς είναι ο Θεός και πώς είμαστε εμείς. Έτσι καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Διαφορετικά, εάν δεν έχουμε με τι να τον συγκρίνουμε, εάν δεν έχουμε γνώση του πρωτοτύπου, του αρχετύπου μας, δεν θα καταλάβουμε και πώς έπρεπε να είμαστε. Θα πούμε, καλά, και τι πειράζει έτσι που κάνω και τι πειράζει έτσι που είμαι. Πρέπει να ξέρουμε πώς είναι ο Θεός και πώς είμαστε εμείς και πώς πρέπει να είμαστε εμείς. Μόνο έτσι μπορούμε να κινηθούμε σωστά στον πνευματικό αγώνα. Στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Εφραίμ, και το πένθος μας ας μην είναι ανθρώπινο ούτε προς το Θεαθήνη της ανθρώπης, αλλά όπως το θέλει ο Θεός, που γνωρίζει τα απόκρυφα της καρδιάς μας, και να μακαριστούμε από Αυτόν. Βλέπετε αυτό που λέγαμε, το πένθος να μην είναι ανθρώπινο, να μην έχει στοιχεία ανθρώπινα και να μας καταθλίβει και να μας αναστατώνει και να μας απελπίζει, αλλά και από την άλλη ούτε να είναι προς καινοδοξία για να μας βλέπουν οι άνθρωποι ότι είμαστε τρόποντινά σοβαροί και σκεπτικοί και με κατάνοιξη και να θέλουμε να αποσπούμε τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά το πένθος μας και η κατάνοιξή μας να είναι όπως το θέλει ο Θεός, δηλαδή γεμάτο ελπίδα, γεμάτο προσδοκία στο έλεος του Θεού και στη βοήθεια του Θεού, όχι στα έργα μας, αλλά ούτε και στην κρίση των ανθρώπων, αλλά μόνον ενώπιον του Θεού να είναι αυτή η πνευματική εργασία, να είναι κρυπτή, να μην φαίνεται προς τα έξω. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Εφραίμ, ας έχουμε λοιπόν χαρούμενο το πρόσωπό μας όταν συναντάμε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή όταν είμαστε με άλλους ανθρώπους να μην είμαστε κατσουφιασμένοι και σκεφτικοί τάχα ότι οι αμαρτίες μας και τα λάθη μας μας κάνουν να είμαστε κατσουφιασμένοι, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, ούτε κατά Θεόν, και αυτό να το προσέξουμε εμείς που ζούμε στον κόσμο και έχουμε οικογένειες και παιδιά και συζύγους, να είμαστε στο σπίτι μας χαρούμενοι, να έχουμε το πρόσωπό μας γεμάτο χαρά και πραότητα και ειρήνη, γιατί τα έργα του Θεού είναι γεμάτα φως και παρηγορία και ελπίδα, δεν είναι σκοτεινά και απελπισμένα και καταμαυρισμένα. Όταν λοιπόν έχουμε πνευματική εργασία, το πρόσωπο μας λάμπει από χαρά και από την παρουσία του Θεού. Εσωτερικά όμως, μέσα στην ψυχή μας, ας έχουμε την προσοχή εκείνη και την πνευματική εργασία. Το λέγει εδώ ο Άγιος Εφραίμ. Ως προς το φρόνημα όμως, ας κλαίμε και ας πενθούμε. Γιατί το πένθος είναι προϋπόθεση, αλλά και εξασφάλιση της πνευματικής εργασίας. Ο άνθρωπος εξωτερικά μπορεί να είναι καταχαρούμενος, κοινωνικότατος, να είναι ενωμένος με αγάπη με τους αδελφούς του, χωρίς να απορρίπτει, χωρίς να περιφρονεί, χωρίς να ειρωνεύεται, χωρίς να κατακρίνει, χωρίς να μειώνει, χωρίς να εξουδενώνει κανένα, όμως μέσα στην καρδιά του φυλάγει εκείνη την προσοχή να μην χάσει αυτή τη μακαρία ενεργασία του γλυκού πένθους, το οποίο γλυκαίνει την καρδιά μας, τη ξεπλένει με τα δάκρυα και την αποκαθιστά καθαρή. Το πένθος γεννά τη σοφροσύνη, ξεριζώνει και τις ειδονές και κατορθώνει τις αρετές, λέει ο Άγιος Εφραίμ. Και τι περισσότερο να πω, λέει ο Άγιος, το πένθος από τον Θεό μακαρίζεται και από τους αγγέλους επενείται. Είναι λοιπόν αυτή η εργασία η πνευματική της κατανήξεως, είναι ευλογημένη και τρισμακάριστος από τον Θεό και από τους αγγέλους. Και πράγματι αδελφοί μου, μακάριος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος άρχισε ουσιαστικά την πνευματική του ζωή καλλιεργώντας τα δάκρυα, καλλιεργώντας την κατάνοιξη. Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί σήμερα θέλει πολύ προσοχή και εργασία πνευματική και ενασχόληση με αυτή την εργασία και προσοχή πάρα πολύ μεγάλη, κυρίως να μην κατακρίνει άλλους ανθρώπους, να μην περιφρονεί κανένα και να μην γεμίζει την καρδιά του και τον νου του με άχρηστα πράγματα τα οποία δεν τον ωφελούν και δεν θα τον δώσουν αυτήν την ευκολία ανά πάσα στιγμή να εισέρθει εις τα ενδότερα του καταπετάσματος της καρδίας του και να επικαλεστεί εκεί το όνομα του Θεού. Πρακτικά, η επίκληση του Αγίου Ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, με κατάνοιξη προσέχοντας το νόημα των λόγων, ταπεινά βοηθά την ψυχή σιγά σιγά να φτάσει εις δάκρυα πνευματικά, να κατανοηθεί και να αισθανθεί την παρηγορία την οποία ο Κύριος δίδει εις τους πενθούντες, όπως ο ίδιος είπε, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Αυτοί είναι οι μακάρι οι πενθούντες, όσοι πενθούν και πονούν και αναζητούν την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους.